V tri podneva boste slišali.
Dan Primoža Trubarja opominja. Na jeziku je zgrajena naša samozavest, bitnost in obstanek. Italija in Madžarska z risanjem zemljevidov razburili večji del slovenske politične javnosti. ZDA in Mehika dosegli dogovor o migracijah, carin ne bo. Vreme vroče in jasno, na severovzhodu možne plohe. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Temperature, marsikje se živo srebro ustavlja malo pod 30 stopinjami, so na plano zvabile veliko ljudi in še več avtomobilov. Že ves dan je po državi povečan promet. Posebej od Avstrije proti osrednji Sloveniji in naprej proti Primorski in Hrvaški zaradi praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije. Najbolj sveže informacije imajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste, ki jim predajam besedo.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Primorski avtocesti pred delovno zaporo, ta je na viaduktu Rauberkommande, je še zmeraj krajši zastoj proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Nekaj daljši zastoj pa je na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tu je kolona dolga približno 3,5 km in potovalni čas je daljši zaradi tega kakšne 3 četrt ure. No, zastoji so tudi na cesti Izola Strunjan, od Seče proti mejnemu prehodu Sečovlje, ter na cesti Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo od pol ure do 3/4 ure na mejnem prehodu Starod, na Sečovljah in na Dragoni, od pol ure do 1 ure pa pri izstopu iz Slovenije. Na mejnih prehodih so Čerga, na Starodu, na Sečovljah, Dragoni ter na Jelšanah. Najdlje na mejnem prehodu Gruškovje, po podatkih policistov, približno 1 uro. Zastoji pa so tudi na Hrvaškem ter v Avstriji proti Sloveniji. Ta konec tedna pri nas poteka velika športna prireditev, kolesarski maraton Franja. Danes popoldne je na vrsti družinski maraton, zato bo zapora predvidoma med 4:00 popoldne in 17:30 zvečer na relaciji Ljubljana-Šmetirinska cesta, Sneberje, Dragomel in Domžale. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zaprli uvoz Blagovica proti Mariboru, ta bo zaprt predvidoma do konca junija. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Ker so se predhodniki od Trubarja dalje posluževali slovenskega jezika, imamo danes svojo državo. Imeti svojo državo pa pomeni imeti tudi oblast nad svojim jezikom. Ta misel Florjana Lipuša je še kako primerna za dan Primoža Trubarja, ki ga od leta 2010 praznujemo na njegov domnevni rojstni dan 8. junija. Več Tone Gorjup.
Dan Primoža Trubarja je med prvimi predlagal slovenski pisatelj Boris Pahor, ki živi na Tržaškem. Na temeljno poslanstvo praznika pa je letos spomnil koroški pisatelj Florjan Lipuš, ko je na Prešernov dan prejel red za zasluge. Dejal je, ker so se predhodniki od Trubarja dalje posluževali slovenskega jezika, imamo danes svojo državo. O jeziku, ki je v središču Trubarjevega praznika, pa je Florjan Lipuš povedal.
Jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih, ni samo vsakdanje sredstvo sporazumevanja, na jeziku je zgrajena naša samozavest, naša bitnost, naš obstanek.
Po njegovih besedah imeti svojo državo pomeni imeti oblast nad svojim jezikom. Florjan Lipuš je spomnil tudi na njeno nalogo.
Država edina mora poskrbeti za to, da je jezik deležen, če ne večje, pa vsaj enakovredne obravnave in pozornosti, kakršne so deležna vsa druga področja, ki poleg jezika še tvorijo državnost.
V zahvali za priznanje pa je dejal, da rojakom onkraj meja države Slovenije ni vseeno, kaj se dogaja z jezikom.
Odlikovanje je doletelo človeka z narodnega obrobja, kjer narodno utripanje peša iz leta v leto in odkoder se oziramo v matično domovino v pričakovanju, da svetilko jezik izpod mize postavi na mizo.
Ob tem je ponovil vodilno misel ene od Prešernovih proslav. Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo. Naj bo to tudi sporočilo današnjega praznika vsakemu od nas in tistim, ki vodijo državo.
V uradu predsednika republike so na današnji državni praznik pripravili dan odprtih vrat. Predsednik Borut Pahor je ob tej priložnosti vročil jabolko navdiha ekipi študentov Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Priznanje so si prislužili zmago na mednarodnem tekmovanju pod okriljem Ameriške zveze aeronavtičnih in vesoljskih inženirjev. Za tekmovanje so morali zasnovati radijsko vodeno letalo, ki je sposobno opraviti simulacijo operacij letal na letalonosilki. Vanj so vložili več kot 2000 ur dela, opravili so več kot 40 testnih letov.
Trubar je na nek način ubesedil slovenski jezik in postavil temelje našega narodnega, kulturnega, političnega, vsestranskega, kot tudi znanstvenega razvoja na nek način. Danes Slovenci lahko vso znanost govorimo in ubesedimo tudi v slovenskem jeziku. To je imenitno. Poleg tega je slovenski jezik uradni jezik skupnosti, ki je velika 500 milijard ljudi. Kdo bi si mislil? To so sijajne razsežnosti našega razvoja.
Praznovanje 25. obletnice začetka oddajanja radia Ognišče iz koprskega studia, ki smo se je spomnili z akcijo Srebrna diagonala minulo sredo, je imelo tudi dobrodelno plat. S pomočjo darov poslušalk in poslušalcev bomo namreč pomagali družini s 14-letnim dečkom Sašem, ki si močno želi invalidom prilagojeno vozilo. Sašo namreč ne vidi, ne govori in ne more hoditi, saj je pri 2 mesecih zbolel za meningitisom, ki je pustil hude posledice. Tanja Dominko se je po novici, koliko sredstev se je zbralo za vozilo, pogovarjala z očetom Danijem.
26 tisoč evrov in še nekaj je trenutno zbrana številka za prilagojeno vozilo. Kako ste spremljali akcijo in kakšni so vaši občutki ob zbranih sredstvih?
Wow, akcijo smo spremljali, koliko se je dalo po radio, je pa reakcija, kaj vam ne rečem, fenomenalna. To se spod nismo pričakovali, da bi se lahko toliko nabralo, tako da se zahvaljujemo vam kot organizatorem, vašim kolesarjem, Škofijskemu Karitas in seveda vsem ljudem, vsem podjetjem, ki so darovali za naš avto, teda hvala iz srca.
Koliko časa je že zorela želja po takem avtomobilu?
Ja, zori že dve, tri leta, zdaj pa bomo to lahko realizirali, super.
Bo zbranih sredstev dovolj?
Bo. Bo dovolj še za malo novejši letnik, ko smo načrtovali.
In kateri so zdaj koraki, ki sledijo? Imate torej že kakšen avto ogledan, kot se reče? In kako recimo tudi na to potezo gledate, da ga bo recimo tudi Center mobilnosti Špan obu, torej mu bo priskrbel pneumatike?
Super, hvala. Avto malo bomo še spremljali nekaj časa, nekaj sicer je, pa postopek tak, da bo treba iti avto iskati v tujino in ga pripeljati sem, ga homologirati. Če ne bo že predelan z invalida, še bo treba to predelavo narediti. Tako da to je to. Nekaj časa še bo trajalo. Ampak če smo tako dolgo čakali, bomo še ta čas počakali in dočakali.
Sašo bi se verjetno veselil, razume, zakaj gre?
Težko, ne razume toliko, ampak ko se veseli, ste smeji, ampak ko je vesel tudi ploska, tako da bi pa to razumel, to pa ne, nažalost.
Bo razumel, ko bo zagledal verjetno avtomobil?
Ja, ko se bom njega vsedel, zapeljal in se bomo peljali okrog, uživa v vožnji z avtomobilom, Evo to pa ja. Vidio ga nažalost nebo, ker ne vidi.
Zbiranje darov prek spletnega obrazca na strani radio.ognisce.si se bo sklenilo jutri zvečer.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Na razpisih zdravniške zbornice malo zanimanja za družinske in urgentne zdravnike. Tihotapljenje psov vse bolj razširjeno. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je izgubila kvalifikacijsko tekmo za Euro 2020 v Celovcu proti Avstriji z 0-1. ZDA in Mehika sta dosegli dogovor o migracijah, s čimer se je Mehika izognila carinam, s katerimi je grozil ameriški predsednik Donald Trump. Če državi ne bi dosegli dogovora, bi Washington v ponedeljek proti Mehiki uvedel 5-odstotne carine na izvoz v ZDA. Mehika je v zameno pristala, da bo sprejela odločne ukrepe za zajezitev migrantskega vala skozi Mehiko in do Združenih držav Amerike. S tem se bo precej zmanjšalo ali ustavilo nezakonito priseljevanje, je na Twitterju zapisal ameriški predsednik. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je včeraj odredil odprtje meje s Kolumbijo na zahodu Venezuele, kjer se na kolumbijski strani meje zbira pomoč za obubožane Venezuelce. Odnosi med Venezuelo in Kolumbijo so sicer napeti že od leta 2017, ko je Bogota začela opozarjati na veliko breme zaradi beguncev iz Venezuele. Ameriška zvezna država Missouri bi lahko postala prva zvezna država brez klinike za splav. Tamkajšnje oblasti namreč niso podaljšale dovoljenja zaradi kršenja zakonodaje in varnosti pacijentk. Premije je zdaj na sodišču, tema splava bo v Združenih državah Amerike znova vroča tudi pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Marta Jerebič.
V ZDA so že 4 zvezne države sprejele zakone o prepovedi splava od trenutka, ko je zaznati otrokov srčni utrip. To so Alabama, Ohio, Georgia in Missouri. V več državah je sodišče izvajanje zakona ustavilo, saj je v nasprotju z ustavo. Njihovi tvorci prav s tem želijo pritisniti na vrhovno sodišče, naj se še enkrat sooči z vprašanjem splava, ki je bil uzakonjen leta 1973 v znanem primeru Roe proti Wade. V nekaterih državah, kot na primer v New Yorku, pa so sprejeli zakon, ki splav dovoljuje vse do rojstva otroka. Ker prihaja do takšne zakonodaje, se tudi število raziskav javnega mnenja o tej temi povečuje. Anketa Harvardovega centra za ameriške politične študije in agencije Harris je pokazala, da večina ameriških volivcev meni, da bi moral biti splav omejen na prvo 3 mesece ali samo v primerih incesta ali posilstva. Le 6% jih meni, da bi moral biti dovoljen do rojstva otroka. Iz zvezne države Illinois pa poročajo, da je škof iz Springfielda politikom, ki so prejšnji teden podprli zakon o splavu, prepovedal prejemanje obhajila. Splav bo znova vroča tema v predsedniški kampanji prihodnje leto. Trenutni vodilni kandidat pri demokratih, Joe Biden, sicer katoličan, je že obljubil, da bo v primeru izvolitve njegova prednostna naloga zagotavljanje dostopa do splava, čeprav je v zadnjih dneh sprožil polemike, ker nasprotuje vladnemu financiranju splava. Zauzema se tudi za internacionalizacijo LGBT agende. Nekdani podpredsednik je istospolne poroke podprl leta 2012. Stališče Trumpa, ki naj bi znova kandidiral na republikanski strani, pa poznamo. Nasprotuje tako splavu kot istospolnim porokam.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognišče.
V Sloveniji se še naprej vrstijo odzivi na objavo zemljevida Velike Madžarske in predlog sprememb zaščitnega zakona Slovencev v Italiji. Predsednik republike Borut Pahor je poudaril pomen spoštovanja. Več poslancev pa je opozorilo, da gre za ozemeljske težnje, ki jih mora Slovenija zavrniti. Prispevek Alena Salihoviča.
Predsednik republike Pahor je ocenil, da je razumljivo in prav, da objava zemljevidov, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot izraz ozemeljskih zahtev, naleti na zaskrbljenost in zavračanje demokratične javnosti in politike. Prav zaradi takih poskusov si moramo še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja in sodelovanja, tako znotraj nacionalnih okvirov, kot med njimi, je poudaril Pahor. Zunanje ministrstvo je obsodilo objavo zemljevida Velike Madžarske ter poudarilo, da je Evropska unija nastala na preseganju sovražnosti med narodi in bremen preteklosti. Na objavo zemljevida in na predlog sprememb zaščitnega zakona Slovencev v Italiji so se ostro odzvali tudi v nekaterih poslanskih skupinah, pa tudi nekateri poslanci z Primorske. Med njimi je poslanec Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije.
Težnje kogarkoli izmed naših sosedskih držav po slovenskem ozemlju so nedopustne, prav tako so nedopustni pritiski nekaterih poslancev iz drugih držav na naše manjšine. Naša država, vlada, mora zlasti odločno reagirati, poslati protestne note in Novi Sloveniji ravno to pričakujemo, da se zaščiti slovenske državljane tudi izven meja Republike Slovenije.
Kritično se je odzval tudi predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik.
Slovenska ljudska stranka ob tem poziva slovensko vlado, da spremeni svoj premalo odgovoren odnos do slovenskega podeželja in še posebno do obmejnih območij, ki se prav zaradi neustrezne vladne politike marsikje praznijo in so razvojno zaostala, ter so tako lahko pod dodatnimi pritiski nekaterih sosednjih držav. Risanje italijanskih in madžarskih zemljevidov, na katerih sta Primorska in Prekmurje priključena Italiji in Madžarski, je res nošu srce Slovenije, kot je zapisal predsednik vlade Marjan Šarec. Nošu srce Slovenije pa je tudi odnos vlade pod vodstvom Marjana Šarca, ki dopušča obubožanje podeželja, kar v primeru Prekmurja vodi v odvisnost od madžarskega denarja za razvoj.
Je bil kritičen Marjan Podobnik.
Na razpisih zdravniške zbornice za posamezna področja specializacij je zelo malo zanimanja za najbolj deficitarne poklice, kot sta družinski in urgentni zdravnik. Zato teh kadrov v našem zdravstvu akutno primanjkuje. O razlogih za to smo se pogovarjali s predstavnikoma študentov medicine, Petra Stopar.
Predsednik študentskega sveta medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klemen Petek, je na vprašanje, kje so razlogi za upad zanimanja za delo družinskega oziroma splošnega zdravnika, odgovoril.
Delo je zelo zahtevno, z več razlogov. Prvič, zaradi prevelikega števila pacijentov, ki jih ima vsak posamezni zdravnik družinske medicine in ravno to, da se potem ne odločamo za specializacijo zdravniške medicine, ta problem samo še povečuje, ker na koncu zdravnikov vedno manj oziroma premalo, zato morajo drugi specialisti družinske medicine prevzemati te paciente. Druga težava so gotovo ostale naloge, ki jih morajo upravljati v Sloveniji specialisti družinske medicine, dežurstva, služba nujne medicinske pomoči, mrliško-pregledna služba, to so vse neke dodatne stvari, ki že zraven njihovega osnovnega dela povzročajo dodatne obremenitve, ki so v bistvu zelo zahtevne. Dežura v okviru službe nujne medicinske pomoči je zelo naporna in odgovorna naloga, ki je v bistvu samo dodana delo zdravnika.
Marsikdaj zaradi vseh teh stvari ni mogoče niti opravljati obiskov na domu, kar je bila včasih pogostejša in najbolj temeljna dejavnost družinskega zdravnika. Podpredsednica študentskega sveta Anka Uršič je dodala, da se študenti odločajo za tisto specializacijo, ki jim je všeč in jim bo v veselje.
Potem pa to vsekakor za seboj potegne tudi predvsem delovne pogoje, a bodo lahko z znanjem, ki ga imajo in bo v tem zdravstvenem sistemu s to specializacijo omogočeno, da svojim pacientom zagotovijo ustrezno oskrbo.
In kot posledica trenutnih nezavidljivih delovnih pogojev v zdravstvu, če dalje več mladih v času študija in prakse začne razmišljati o delu v tujini.
Študente dobijo ponudbe, kjer so delovni pogoji in plače višje. Vsi študentje, vsaj po našem občutku oziroma kot se mi z njimi pogovarjamo, bi načeloma radi ostali v Sloveniji v našem zdravstvenem sistemu, ampak včasih enostavno zdravstveni sistem za njih naredi to odločitev in se pol odločijo za tujino. Je pa marsikater študent, ki gre v tujino, ki tudi v tujini specializira, se pripravljen vrniti nazaj v Slovenijo, seveda ob pogoju, da se mu tukaj zagotovijo ustrezni delovni pogoji.
Je povedala Anka Uršič.
Nezakonita trgovina s pasjimi mladiči je dobičkonosen posel, tihotapljenje psov pa je zaradi tega vse bolj razširjeno. Številni kupci si namreč želijo mladičev, ki so videti kot rodovniški, ker nimajo ustreznih papirjev, pa so precej cenejši. Omenjene pse vzrejajo na posebnih nezakonitih farmah na Madžarskem, Slovaškem, v Ukrajini, Moldaviji, Romuniji in več drugih državah. Andrej Šinko.
Na zadnjem srečanju predstavnikov veterinarskih zbornic je bilo slišati opozorila, da je največji problem, ki pesti stroko, tihotapljenje psov, ki je vse bolj razširjeno. V smeri trgovine je predsednik Slovenske veterinarske zbornice Ožbalt Podpečan povedal.
Znotraj Evropske unije in pa iz tretjih držav, pa potem drugih držav in Evropske unije na končne destinacije, ki so največkrat na zahodu, to je velik problem.
Slovenske oblasti so v preteklih letih večkrat stopile na prste tihotapcem in zasegle kužke. Zadnja večja akcija je bila septembra lani, ko je bilo na avtocesti pri Murski Soboti zaseženih več kot 100 pasjih mladičev. Te so namestili v zavetišču Mala hiša. V tem, kako ukrepajo v primeru zaseženih psov, je direktor Marjan Krčmar povedal.
V tem primeru gre ekipa iz našega zavetišča in po veterinari iz veterinarije Murska Sobota na kraj, kjer kamor nas pač pokličejo. Živali pregledamo, odpeljemo v ambulanto, naredimo kompletni pregled, da ugotovimo, ali gre za kakšne zdravstvene težave, motnje, pomanjkljivosti mogoče.
Kužki so na to določeno obdobje nameščeni v zavetišču, nato pa jim poiščejo lastnike. O tem, ki vidi razloge za razširjenost nezakonite trgovine s psi, pa Krčmar pravi, da potencialni kupci
ne gledajo toliko na, bom rekel, kvaliteto ali pa izvor ali pa papirje same, glavno, da imajo psička, ki je zelo podoben ali pa identičen pasemskemu psičku in ga pač od teh preskočevalcev nabavijo, kupijo. Ljudje smo, kakršni smo, ne, denar vlada in gledajo, da čim ceneje pridejo do te živali. Ne pomislijo pa na vse ostale stvari, ki lahko spremljajo tudi skrite bolezni, genetske napake.
Za omejevanje omenjene nezakonite trgovine je zato nujno zaostriti zakonodajo in poostriti nadzor. Spremembe v pozitivno smer pa so možne tudi z osveščanjem.
Slovenci v Italiji se že približno 4 mesece širši javnosti predstavljajo s posebno publikacijo. Ta je sad sodelovanja krovnih organizacij naših rojakov pri zahodnih sosedih. Včeraj so jo prinesli na Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Prispevek Helene Križnik.
Publikacijo Mi, Slovenci v Italiji, sta pripravili Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Pomagal je tudi Slovenski raziskovalni inštitut. Gre za neke vrste vizitko naše narodne skupnosti pri zahodnih sosedih. Na več kot 100 stranih je mogoče prebrati marsikaj o njenem položaju in o tem, kako bogati območje, na katerem prebiva.
Danes so bistvene informacije glede zgodovine, glede ozemeljske naselitve, potem glede, kako je manjšina strukturirana, katere so organizacije, na katerih področjih delujejo organizacije kulturnih, športnih, umetniških, verskih tudi in seveda vse, kar spada zraven. Tako da iz pregleda te publikacije lahko izhaja dokaj popolna slika naše narodne skupnosti.
Je pojasnil Julijan Čavdek, ki je pomagal pri projektu v imenu Sveta slovenskih organizacij. Da je ob tem prišlo do povezovanja Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, je pomembno sporočilo.
V preteklosti sta bili te dve krovne organizaciji nekoliko oddaljeni, vsaka je delovala pač na določenih temeljih, ne, Slovenska kulturno-gospodarska zveza bolj na teh laičnih vrednotah, Svet slovenske organizacije bolj na katoliških načelih. Je bil pa čas, da se v teh zadnjih letih določene stvari delajo skupaj, predvsem stvari, ki recimo gredo navzven, ki jih je treba zagovarjati v odnosu do predvsem italijanskega naroda ali pa tudi do drugih subjektov.
Publikacija Mi, Slovenci v Italiji je luč sveta ugledala že v začetku februarja. Od takrat se vrstijo predstavitve. Po Trstu, Rimu, Gorici in tudi Celovcu v Avstriji je zdaj sledila še matična domovina. In sporočilo?
Predvsem to, ne, da nas tudi naši rojaki v Sloveniji čim bolje spoznajo, da vejo, da smo mi del širokega slovenskega naroda, da nismo tujek za mejo, ki ima samo določene stike, ampak da živimo, mislimo in se veselimo in tudi trpimo skupaj s slovenskim narodom znotraj slovenske države. Mi smo tu, mi smo del, želimo biti soustvarjalci prihodnosti slovenskega naroda.
Je poudaril Čavdek.
Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči izgubila kvalifikacijsko tekmo za Euro 2020 v Celovcu proti Avstriji z 0-1 in po treh krogih ostala pri le dveh točkah. V slovenskem taboru so si bolj ali manj enotni, da so si premalo upali igrati.
Ja, je pomemben poraz, ampak ni pa ključen in to je pomembno, da je še ogromno točk pred nami. Ko sem jaz videl tekmo, enostavno se nismo dovolj upali igrati in smo premalo pokazali proti reprezentanci kot je Avstrija.
Je povedal nogometaš Andraž Šporar. Jasno pa je, da bo ponedeljkova tekma v Latviji v marsičem ključna za ohranjanje upov po uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Nogometaš Aljaž Struna o tem, kaj se ne sme ponoviti v Latviji.
Ne sme se ponoviti faze defenzive iz prvega počasa, ker se mi zdi, da smo kot cela ekipa od napadalcev do obrambnih igralcev, da smo stali slabo, smo jim dopuščali preveč prostora, preveč lukenje, smo se dobro premikali.
Po treh krogih je na vrhu skupine G Poljska z 9 točkami, Izrael jih ima 7, Severna Makedonija 4, Avstrija 3, Slovenija 2, Latvija pa je še brez točke. Največji spodrsljaj tretjega kroga kvalifikacij za nogometno evropsko prvenstvo 2020 pa so si privoščili Srbi. V skupini B so kar z 0-5 izgubili na gostovanju v Ukrajini. Zaradi remija Litve in Luksemburga so padli na zadnje mesto skupine, Ukrajinci pa so potrdili prvo mesto. Slovenske košarkarice so v Trbovljah odigrale četrto tekmo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Srbiji in zabeležile novo zmago. 97-87 so bile boljše od izbrane vrste Velike Britanije. Na turnirju Orbit dvojček so izbranke selektorja Damirja Grgiča zabeležile dve zmagi, najprej proti Švedinjam in včeraj proti Britankam.
Res zanimiva tekma. Lahko rečem, da sem seveda zadovoljen zmago, tudi z pristopom na obeh tekmah.
Je povedal selektor Grgič. Slovenke bodo na evropskem prvenstvu v Nišu igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Prva tekma jih čaka 27. junija. Košarkar je Toronta, le še ena zmaga loči do končnega zmagoslavja v Severnoameriški ligi NBA. Kanadska zasedba je na četrti finalni tekmi v Oaklandu slavila 105-92 in v zmagah povedla 3-1.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, proti večeru lahko na severovzhodu Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Štajerskem in v Pomurju bo popoldne zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, le zjutraj bo v notranjosti Slovenije nekaj nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo sončno in vroče, predvsem v torek bo po popoldanskem času nastalo nekaj neviht. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto in Celje 30 stopinj, Maribor 26, Koper 23, Murska Sobota in Vrhnika 27, Nova Gorica, Idrija, Velenje, Slovenj Gradec in Litija 28, Postojna 25, prav toliko tudi na Babnem polju, Črnomelj 31, Kranj 29, Rateče in Ptuj 26, Podčetrtek 30, Kredarica 8 stopinj Celzija. Gneča in zastoji so še vedno na podravski avtocesti med izvozom Zakelj in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Potovalni čas se podaljša za približno 3/4 ure. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Seča, mejni prehod Sečovlje, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika, Jelšane, Staro Cočerga, Dragonja ter Sečovlje. Vozila čakajo za vstop in izstop iz Slovenije od 20 minut pa do ure in 30 minut. Opozarjamo, da ta konec tedna poteka športna prireditev Maraton Franja. Predvidoma med 16. in 18.20 bo popolna zapora na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Snebarje, Dragomelj, Domžale. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Alen Salihovič, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.